Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, amo kamong gi-welcome sa devotional sa Church Educational System alang sa mga young adult. Kini nga si Bia nagagikan sa BYU Idaho Center sa Brigham University Idaho Campus sa Rexburg, Idaho. Kini nga devotional gihubad sa daghang pinulungan alang sa mga young adult sa tibuok kalibutan. Ako si J. Michael Faust, President of Elders Quorum sa 14th Ward sa Rexburg, Idaho, YSA 3rd Stake. Gi-welcome nato Sister Linda K. Burton, kinatibok ang President of Israeli Society, ug mapasalamaton nga si Brother Burton mayuban kini karong gabi una. Si Sister Burton ipaila taw-taw dinhi sa programa karong gabi una isip mamumulong. Nalipay kita sa presensya din sa tubangan sa lokal nga matigdumala sa Seminary Institute of Religion ug sa iyang asawa. Ug manasab sa mga presidente sa stake sa daghang mga stake sa young adults sa Rexburg uban sa ilang mga asawa. Mupahinamdom kami ninyo nga sa Domingo, Mayo 4, 2014, sa Elder Russell M. Nelson Ballard sa Quorum sa Anapodo Campus mamumulong sa Devotion sa CES. Atong sugdan, kinigabihuna uban sa pagkwanta sa Choir Congregation sa Precious Savior, Dear Redeemer, Hymn No. 103 sa English Hymn Book. Atong pasalamatan ang tabang ni Richard Diltz, kinsa mo kandak sa musika, o ni Edward Poston, isip atong tigduyog. Human sa himno, si Corinthia Dester, muhatag sa pangbukas ng pag-ampo.
Most kind Father in heaven, we thank these
among mabinatiyong amahan sa langit, salamat sa oportunidad nga nakapundok rong gabiuna aron maminaw sa mga pulong sa imong kaluguon ug matudluan sa mga pamaagi nga maduol kanimo. Salamat amahan sa gipahiuli nga ebanghelyo sa among mga pagpamatuod unta maamuhan namo kini ug mapalig-on batok sa mga pagsulay ug mga tentasyon. Salamat langit nung amahan sa ebanghelyo, sa espiritu. Unta mag-auban yung tika na kanamo o magtandog sa among kasing-kasing o kang Sister Burton. Nga ang iyang mensahe masabta namo. Ta makadawat o pagpadayag o tubag sa among gitinguhan. Nangayo kami amahan sa pag-aayo o kahupayan sa kasing-kasing og niadtong nagtinguha niini. Kadtong nakigbisog sa tentasyon ng addiction sa bisan unsa nga matang. Nagpasalamat kami kang President Monson, muhangyo nga imo siyang panalanginan og sa iyang kaubanan. Amo kining halad kani mga meeting sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This evening, we are joined by a combined women's choir.
Karong gabi una, may apil nato ang hiniusang women's choir sa BYU Idaho kinsa mukanta sa Sweet is the Work. Karong gabi una, sila pagadumalao ni Ida Ashby og duyuga ni Molly Patrick. Pagkahuman sa musical number, malipay kita nga maminaw ni Sister Burton. Pagkahuman sa pagigpulong ni Sister Burton, ang choir mukanta sa Oh May My Soul Commune With Thee. Sila pagadumala ni Athena Coates og duyuga ni Sister Patrick. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayo ni Aaron Miriam. Akong kahigayunan karon ang pagpaila sa mamulong karong gabi una. Sister Linda K. Burton, nagserbisyo sa Sakop Serviceo sa Regional Board, sa dihangyang nadawat ng tawag ng serbisyo isip Presidente sa organisasyon itong April 2012 na kinatibuk ang konferensya. Sa mga bulaton sa simbahan, migahin siya tulo katuig na nagserbisyo bansing bana samtang nagdumala sa Korea Seoul West Mission. Muli sila sa Korea ni itong 2010, nagserbisyo sa Primary General Board sa nagkalimang kolin siyang Women Primary sa Sunday School isip Seminary. Teacher. Nag-skwela og elementary education sa University of Utah sa siyudad sa Salt Lake City og naminyo ni Craig T. Burton. Sila dunay unom ka mga anak o 23 ka mga apo. Ang choir mo kanta karon sa Sweet is the Work.
Well, that was beautiful and angelic. Thank
you. Nindot kay kadto. Salamat. Usa kini ka problema nga kauban kamo ni nga devotional. Nagampo ko ang Ginoo mo panalangin ninyo makadungog og butang nga makatabang sa inyong abilidad pag-ila sa tingog sa espiritu. Tingali nakadawat na mong mensahe nga inyong gibating alang ra ninyo sa maanindot nga musikang atong nadungog. Mga 41 ka tuig na ang milabay, nagduha-duha ko nga tambong sa usa ka devotional alang sa mga young adult na gihimo sa Temple Square. Ang grami kay snowstorm nga muna sinati sa devotional misulay sa akong hugot nga pagtuo. Apan tungod kay gihangyo ko pag-apil sa gamayng paagi, miadto ko ang pagtuman sa akong katungdanan. Akong nakatunan sa milabayng katuigan nga ang gipaambit ni Presidente Erring Tinuod. Ang usa ka taon dili makahatag gamayng butanga, dili makadawat o dakong panalangin. Ang akong bana mga akong dakong panalangin nga akong nadawat alang sa akong gamayng butang sa pag-apil. Diha nirang devotional na ko siya na ila-ila. Nagkanta siya uban sa choir. Dili babay na tanan ang naa sa choir. Og may sugong miduol o mipaila sa iyang kaugalingon nga rin ako sa sinugdanan sa meeting. Mapasalamaton kay kong gibati na akong katungdanan pagtambong ni Anang Gabi Una wang atong maloy ang langit ng amahan dawat sa akong paningkamot sa kinanglang na ana. Masalamaton ko ang uban namong anak o kamagulangang anak apong babae ni akaron uban nato. Sa makaila, nagtukar sa viola. Sa edad nga 3, nagsugod siya pagkaton og violin. O karon sa edad nga 16, maayon na kaay siyang musician. Makasulti ko niya ito kako yung lola. Ang lola di mamakak. Makadasing pagtanong niya, milambo siya na ihinay. Nagkaton sa paggamit sa instrumento. Nga dili lamang nagpanalangin siya ang kinabuhi apan sa kinabuhi sa uban. Nagkaton siya sa abilidad pagpatuno sa iyang instrumento sa kaimportante sa kadaadlong pag-practice o sa kalipay pagpasundayag o pagpahaom sa instrumento sa uban. Samtang nag-mission sa kumbana, pila katuig ng milabay, nakaton ko pagbasa sa mga simbolo pagsulti sa Korean alpabeto. Nakaton ko sa pila ka paagi sa pagtimbaya, pipila ka ekspresyon, pila ka mga terminos ebanghelyo, o makaila ko sa pinulungang Korean gikan sa ubang pinulungan. Akong isagulo ang pila sa akong paboritong himno o ang kanta sa primary sa Korean. Apan limitado ra akong abilidad pagsulti o pagsabot ni anang maanindot nga pinulungan. Nganong akong gipaambit kining walay kalabutang mga ehemplo nga anha kaninyo? Tungod kay karong gabi una, gusto kong maghisgot kita sa pinulungan sa Espiritu. Sa unsang paagi siya mamulong nato. Sama ang pagkaton og instrumento pinulungan o sa kaproseso, ang pagkaton og pinulungan sa Espiritu o sa usab kaproseso. Na importante makatunan sa matag-usa nato, mabago kita na bunyagan o dugay ng miyembro sa simbahan. Ang manluluwas mitudlo diya sa basahon ni Mormon nga mga Lamanite gibunyagan uban sa kalayo sa Espiritu Santo og sila wala masayod niini. Akong dakong tinguha nga madunggan at madungagan nato ang abilidad pagpaminaw pagsabot sa mga aghat sa Espiritu ug mugamit sa atong hugot nga pagtuo sa pagsunod sa mga aghat nga atong makuha gikan sa Espiritu Santo aron mahimo kini kinahanglan unang tumakaton ang pag-ila sa iyang tingog. Atong timbang-timbangon sa makadiyot ang atong kasinatian karon. Tungod kay atong audience daghan kayo miapil nato mga young adult sa tibuok kalibutan, gusto ko modapit nga paghimo og usa ka butang. Nga dili kay personal, mahimo bang paambit mo sa inyong kasinatian sa mosunod nga mga pangutana ngadto sa usag-usa diha sa Twitter? Kon makahigayon mo i-tweet ang inyong tubag nga dunay hashtag o CESDEVO. Ani ang pangutana kinahanglan sa inyong tubag? Unsaon nato sa pagkahibalo nga kita nakadungog sa tingog sa Espiritu? Kinahanglan kita mangutana og dugang sa mga kaugalingon og pipila ka pangutana samtang kita mamalandong niini nga pangutana na kasinati ba ko gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaaghop, kalumo, hugot nga pagtuo, paglaom og kahupayan? Do na ba'y mga ideyang misulod sa akong hunahuna o mga pagbati sa akong kasing-kasing na kaybalo kong gikan sa Ginoo o dili gikan ako? Nakadungog ba ako sa akong tingog nagsulti o kamatuuran nga wala magplano unsay ako isulti? Nakasinati ba ako o paglambo sa akong kaugalingong mga kanas o mga abilidad? Mibati ba ako o giya o ipanalipod gikan sa pagkailad? Nakamatikod ba ako o sala sa akong kinabuhi o nakabaton o tinguha sa pagkorher niini? Mibati ba ko sa Espiritu nga naghimaya o nagpamatuod sa Diyos nga amahan o ni Hesukristo? Kung mutubag mo oo sa bisanha ining pangutana, inyong nabati Espiritu sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Apan ang labing importanteng pangutana karong gabi una mao, kamo mibati ba karon sa mao? Ang tambang ni Propeta Mormon bahin sa pagsunod sa kahayag ni Kristo makatabang nato sa paghibaloon saon pagdaot sa Espiritu Santo. Si Mormon miingon kay tan-awa ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matag tawo nga siya masayod sa maayo gikan sa dotahan busa aron makom magpakita nyo kanyo pa, sa paagi sa paghukom nga matag butang nga modapit sa paghimong maayo sa pagdani sa pagtudya kang Kristo gipadalpen agi sa gahom ugasan ni Kristo. Busa kamo masayod nga uban sa usa ka hingpit nga kasayuran kan gikan sa Dios apan sa unsang butang nga bunay sa mga tawo pagbuhat sa daotan ug sa dili pagtuo kang Kristo ug sa paglimod kaniya sa dili pagalagad sa Dios niana kamo masayod uban sa usa ka hingpit kasayuran nga kinigikan sa Yawa kaysa ingon ini nga paagi ang Yawa mo buhat kaysa dili mo dani sa tawo pagbuhat ug matarong dili bisan og usa ni ang iyang mga anghel ni sila kinsa na paulipon sa ilang mga kasing kaugalingon ngadto kaniya. Naobserbahan ni President Gordon B. Hinckley, mao ka ng pagsulay kung masulti o mahimo na ang tanan. Nag-agni ba kinis sa kataw pagbuhat o maayo, sa paglambo, sa pagbarog, sa pagbuhat sa matarong nga butang, sa pagbinotan pagkamanggihatagon, nan kani ang Espiritu sa Diyos. Nga nung lisod ka ayo ang pag-ila sa mga honghong sa Espiritu? Tingali sa mga rason mao nga Espiritu masulti sa atong mga hunahuna o sa atong mga kasing-kasing. Sa pagkatun sa pinulungan sa Espiritu, usahay kita malibog sa atong kaugalingong mga hunahuna o sa atong kaugalingong mga emosyon nga mga aghat sa Espiritu. Laing rason mao ang pag-ila sa Espiritu o sa kagasa sa Espiritu. Sama nga pagkaton sa pinlangan sa yun sa pipila o dili sa uban, mausab ang abilidad sa pagsabot sa mga hunghong sa Espiritu. Kasagaran ang pagkaton og instrumento pinulungan magkinahanglan o paningkamot. Lakip na sa pagpraktis o usahay masayop. Mausab kini sa proseso sa pagkaton sa pinulungan sa Espiritu. Makatabang nga makahibalo nga ang personal pagpadayag usa pagtulunan human sa usa ka pagtulunan lagda human sa usa ka lagda nga proseso nga bisan mga propeta manalagna og tigpadayag kinahanglan magkaton aron makasabot ang mosunod mao usa ka ehemplo gikan sa kinabuhi ni Elder Jeffrey R. Holland.
May mga higayon nga agbugtong paagi sa A ngadto sa C pinaagi ra sa B.
Having grown up in southern Utah and enjoyed
nagtubo sa bagatang Utah ug nalingaw sa tanang mga manindot ug matahom nga lugar sa bagatang Utah ug sa amihanang Arizona, gusto na akong ipakita ng akong anak ni Ana ug gusto na akong ipakita niya nga ang mga dapit nga akong nakita ug nalingawan sa pareha pa ko niya gidad. Mao nga niyang mama nagputos og paniudto alang namo ug among gigamit ang pickup truck siyang lolo ug mipaingon sa bagatan sa unsay among gitawag nga karaang Arizona Strip.
Noting that the sun was going down, we decided
nakamatikod nga musalop na ang adlaw, nakahukumi nga mamauli na. But we came back to a particular apan nakaagi na sad mi sa nagsangangadalan ang bugtong nagsangangadalan nga dili gyud mailhan. Gihangyo na ko akong anak sa pag-ampo kun asa nga daan ang among subayon o gibati niya nga musubay mi sa tuo o mausad ang akong gibati o mi ato mi sa tuo kini dead end. Nakadagan na mig upat o lima o unom kagatos ka mga yarda o dead end gyud ni klaro sayop nga daan.
Turned around, came back out. Took the other road.
Mibalik mi, migawas, misubay sa laing daan, o klaro nga ang daan sa wala mo ang sakto nga daan.
Somewhere along the way, Matt said,
sa nagdaga na mi, si Matt miingon, Pa, nga nung atong gibati, human mag-ampo bahin ni ini, nga ang sakto nga daan mo ang hustong subayon, ang saktong subayon o dili di ay mao. O mihin ko, sa akong pagtungang ginoong, ayang gusto alang nato dito, ang iyang tubag sa itong pag-ampo nga kita makasubay saktong daan sa labing dali kutob sa mahimuban sa kasiguruan, pagsabot nga kita anaa sa saktong daan o dili kinahanglan nga mabalakan ni ini o nining higayon na ang labing sayon nga paagi sa pagbuhat ni mo ang pagpatuog 400 or 500 kayarda sa sayop nga daan. og diha-diha dayon makahibalo sa way pagduha-duha nga katusayop nga daan og busa sa samang kasiguruan, samang conviction nga ang laing daan mao ang saktong daan.
I have absolute.
Ako dunay siguro nga kahibalo, hingpit nga kahibalo nga ang Diyos nahigugma nato. Maayos siya. Siya ang atong amahan. O nagpaabot siya nato nga mag-ampo o musalig o magmatuuhon o dili mo hunong o dili mahadlok o dili mo sibog o dili mo biya sa atong tumong kung dunay dili maayo nga mahitabo. Magpabilin kita, magpadayon kita sa pagpaningkamot, sa pagtuo, sa pagsalig, sa pagsursamang dalan, o kita mabuhi nga gakson sa mga bukton, o mubati siyang pagakus, o makadungo kiniya nga muingon, kingnan ko ka mga okira, mamaayura.
Dili ba ka na maayo? Doon ako'y kasinatian susama kang Elder Holland samtang ako nag-andam sa pagpamulong karong gabi una. Akong gisugdan sa pagsulat, pagsiksik o nagsulat sa akong mga huna-huna sa usak hilisgutan ng ipamulong. O may batig kabalakan ini. Ibati ko nga doon ay laing kinahanglan akong hisgutan. Dayo nakahinomdom ko kasinatian nga ako nasinati duha katuig ng milabay. Sa dihang gitawag ko pagservisyo isip kinatibok ang presidente sa Relief Society dahil mga gabi nga wala ko'y kinatulgan. Atul sa usan niya at mga gabi una, doon ako'y daghang huna-huna o midulot kini sa akong kasing-kasing. Girecord na ako kinigihipos. Wala na mahinomdom nini hantod nga pipila kasimana ang milabay sa dihang kadtong makalibog ang pagbati mahitungod sa akong unang hilisgutan nagsugod sa pagsamok nako. Mitugot ang langit ng amahang musubay ko sa laing dalan sa makajot apan gigayahan niya ako balik nini nga dalan pinagis malumong pagbati sa akong kasing-kasing na kapamatas akong panumduman pinagis gasas Espiritu Santo. Unsay atong mahimo aron mas mapahiangay. Pag-ayo sa tingog sa Espiritu, magsugod kita pinagis pagkahibalong atong amahan sa langit gusto nga makigsulti nato. Nasayod kita niin tungod kianta ng mga propeta sa ulahing mga adlaw, mitudlos, doktrina sa personal nga pagpadayag. Huna-huna ang daghang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo nato aron kita makigsulti kaniya o makadawat sa iyong mga pulong, mga kasulatan, patriarchal nga mga panalangin, pag-ampo, mga ordinansa, dinasing nga mga leader o mga ginikanan o gasa sa Espiritu Santo. Asa kita magsugod sa atong tingohang makapadol sa Diyos sa pagpaminaw sa ang tingog nga man namulong nato? Magsugod kita sa karanan. Atong buhaton ang gagmay ug yanong mga butangan og pakita nga siya mauna to sa atong mga kinabuhi. Mga kita gustong mudawat og pagpadayagi kaniya. Sa dihang may bisita ko sa Bagatang Africa, nakaton akong hugpong sa mapulong akong gana magamit sa proseso sa personal nga pagpadayag. Hinay-hinay, ginagmay, gagmay. Unsa mga hinay-hinay, ginagmay, gagmay nga mga butanga atong mahimo? Una, sinsiro o mapainobsanong mag-ampo. Ang akong inahanong kasing-kasing natandog sa mga katuigan samta ako nagtanaw sa akong kaugaling mga anak o mga apong nagpakitag hugot ng magtuo pinagis pagpangayo sa mapaihobsanong sinsirong pag-ampo sa tabang sa Ginoo sa ilang yanong mga problema o sa kanindot ng handuman sa among pamilya naghulagway ni ini. Ang among anak ng lalaki maong kinamagulang ang anak sa among pamilya. Sa dunay lima ka isoong babae walay isoong lalaki. Sa wala pang mataw among ikatulong anak nga babae ang akong bana misad sa among anak nga lalaki o iro kon kini masuso sa kababay. Sa dihang natawa mong anak ng babae, ang akong butang bana mituman siyang saad. Ang iro na himong sunhi higala sa among anak nga lalaki. Ganan siya ni adtong iroa. Apan sa kadlaw ni ana, nawala ang iro. Among gipangita-gipangita pan wala makit-i. Gitawgan na mong animal control officer. Wala siya muhatag na mo o paglaom tungod kay kini nagpuyo dol sa freeway. Ang opisyal may bati ang taod-taod ang milabay nga dunay posibilidad ng iro mitabok sa freeway o naligsan. Naningkamot kami nga mahupay among anak nga lalaki sa dihang gisultian namo siya sa among nadunggan. Pansya naguol pag-ayo. Nakahinomdom ko nagdapit siya sa pag-ampos langit nung amahan alang sa kaupayan. Ang ambotang anak nga lalaki mitanaw na kumingon. Nagsige na ko og ampo, ma. Milabay ang doka adlaw, sayo sa buntag dahil nanuktok sa among pultahan. Usa sa mga bata miabli sa pultahan o dagan nga mikuha nako. Nabalaka ko sa akong pagkakita nga dunay sakyanan nga parking nga dunay sulat nga animal control sa kilid. Ang tao nga diha sa pultahan mitanaw nako miingon, Mrs. Borton, naa sa akong sakyanan ipanagiya sa imong anak nga lalaki. ang akong kasing-kasing nahugno. Nihinomdom ko nga nabalaka nga yanapunitan ang among iro o nga iro patay na o grabing na daot. Sa akong kalipay, ang among iro diha sa loyong lingkuranan sa sakyanan, malipayon, himsog, ug andam ng mulok sugikan sa sakyanan o ngatos mga bukton sa among gamayng anak. Akong gipangutan ang animal control officer kung di niya kiti ang among iro. Mingon siya, ang labing dili kasagaran nga nahitabo karong buntaga samtang hapit na kumubiya sa balay. Diha sa tubangan sa akong balay ang iro nga mihaom sa paghulagway nga inyong gihatag nako sa telepono. Ang iro nakasabot sa dihang akong gitawag iyang pangalan, mao nga akong ang hunahuna sa gamay bata nga dili pa siya mo eskwela. Nasayod ko ang Ginoo motubag sa sinsiro, malumo, binata nga mapag-ampo. Ang langit ng amahan gusto nga mga bata masayod og sayo nga anaa siya sa ilang makinabuhi arong padayon sila pagsalig kaniya samtang magkahingkod. Tungod yung mga bata sa kinatibuk-an puno sa pagpaubos, sarang sila nga mudawat sa saan nga gihatag sa langit ng amahan sa doktrina mga pakigsaad. Magpaubos ka og ang Ginoo ngay mo Dios, moaga kanimo pinaagi sa kamot o muhatag ni mong tubag sa imong mga pag-ampo. Samtang ako mapaambit sa musunod niyong mga pangutana, ang ipangutana ni Presidente Spencer W. Kimball sa saka grupo sa Manini, huna-huna inyong kaugaling pagkamapahiubsanon o pagkasinsiro sa imong mga pag-ampo, maukini sa pagkutlo. Gusto ba kamo og pagiya? Nag-ampo ba kamo sa Ginoo alang sa inspirasyon? Gusto ba kamo mubuhat o matarong o buot? Baka mubuhat sa inyong gustong buhaton, husto ba kini o dili? Gusto ba kamo mubuhat o pinakamaayo alang kaninyo sa katapusan o hain ang mas nindot sa pagkakaron? Nag-ampo ba kamo? Kapila kamo nag-ampo? Giunsa ninyo pag-ampo? Nag-ampo ba kamo sama sa manluluwas o nangay ba kamo kung unsa inyong gusto dili magsapayan kung angay ba kini? May padayon sa Presidente Kimball. Gisulti ba ninyo sa inyong pag-ampo ang impagbuot ang matuman? Misulti ba ka mga langit ng amahan kung imo akong dasigon o mapabati ka na ko sa husto akong buhaton o matarong? O nag-ampo ba ka mo amahan sa langit? Nihigugma ako kanimo, mito ako kanimo. Kibalo ako nga ikaw nasayad sa tanan. Matinuoron ako, sinsirong matinguhaon ako sa pagbuhat sa matarong. Nasayad ko nga makita ikaw sa katapusan gikan sa sinugdanan. Makita ikaw sumaabot. Makatino ikaw kung uban nini nga kahimtan sa akong pagpresentar. Makabaton ako kalina o kagubot, kalipa o kaguol, kalampusan o kapakyasan. Sulti ako palihog, higugma ang langit ng amahan. O nga akong isaan nga buhaton ko unsang imo ipabuhat ka nako. Nag-ampo ba ka mo niya ng paagiha? Wala ba kang magtuong nga malagmit, maalamon kini? Aduna ka ba igong kaiso pag-ampo sa ingon? Close quote. Sa kapagi sa pag-ampo nga sinsiro ang pagkat-on sa paghimog sinsiro kinasingkasing mga pangutana o dad-on nga to sa Ginoo. Huna-huna mga pangutana ng Joseph Smith. Unsa ka ang buhaton? Kinsa sa tanan ini nga pundok ang tinuod o sila bang tanan mga sayop? Kung adunay sa kanilang tinuod, hain ini og sa unsang paagi ako masayad ni ini. Sa malamong paagi, may basa siya sa mga kasulatan ang tinugdan sa balaang kamatuoran. Nga mo'y nakaingon siya mahinungdan ang pamalandong o migiyan niya sa paghukom pagpangutas Ginoo sa Diyos, nagtuo nga matubang iyang pag-ampo. Sa pag-ampo, sinsiyo nagpasabot nga gusto na itong buhaton ang buktubag nga atong nadawat. Siya may nitong pag-ampo sa grado nga kakahuyan si Joseph Miasoy. Ang akong tuyo pagpangutana sa Ginoo mang pagpakisayod bahain sa tanan ng mga tinuuhan ang tinuod. Nga ako unta masayod asa ako magpasakop. Klaro nga si Joseph doon ay tuyo pagbuhat bisan unsay pilion sa Ginoo nga ipadayag nga tuniya. Hinuon sa wala pagani siya makapangutana sa iyang yanong pangutana na kadawat na siya daghan kay si iyang gilauman. Gihatagan siya sa talagsaong pribilehiyo nga makakita sa atong langit ng amahan o sa iyang hinigugmang anak nga si Jesucristo. Nalipay ako nining mahimayaong tubag sa yano apan sinsiro nga tikungha alang sa kahibalo sa batang propeta nga si Joseph Smith. Ikaduha, lihoka dayon ang espirituhanong mga impression. Usa ka seryosong hitabo sa kinabuhi sa atong kaugalingong propeta si Presidente Thomas S. Monson naghulagway sa importante sa pagtubag dayon sa mga impression gikan sa espiritu.
Bishop Monson matured in his responsibilities.
Sometimes si Bishop Monson nakahibalo na sa mga responsibilidad, yang nakatunan ng daghang mga leksyon. Apilin ni ang kaimportante sa pagsunod sa Espiritu pagsalig sa Ginoo. Usa ka gabi, ato sa meeting sa stake person leadership, nakadawat siya o klaro nga impresyon kinahanglang mubiya dayon sa meeting o umadto sa ospital sa mga veterano sa mehanang silangan sa siyudad sa Salt Lake. Sa wala pa siya mulakaw niya ng gibiuna, nakadawat siya tawag sa telepono, nagpahibalo niya nga usa ka tigulang nga membro sa iyang ward na sakit o gidala sa ospital aron matambalan. Ang bishop ba? Nang hangyo ang nanawag, makahiga yun sa pag-adto sa ospital o muhatag og panalangin? Ang busy nga batanong bishop may pasabot nga padulong na siya sa kamiting apan muadto ra siya sa ospital pagkahuman. Karon, ang aghat mas mikusog pa. Biyay ang meeting og ato sa ospital karon dayon. Mitanaw si Bishop Monson sa pulpito. Ang presidente sa stake ang namulong. Wala siya kay makabalo unsaon niya pagbarog sa tunga-tunga sa pagkikpulong ug muagi sa taliwala sa daghang mga kalalakian. Nag-antos, naghulat siya sa katapusang gutlo sa mensahe sa presidente sa stake. Dayon migawas bisan wala gani mapahibalo ang panapos ng pag-ampo. Nagdagano kusog niya sa koridor sa ikapat nga andana sa ospital. Ang batanong bishop nakita sa kaguliyang sa gawa sa kwarto. Dahil usak ka nurse og miingon, ikaw ba si Bishop Monson? Oo, tubag niya. Pasaylo ako, miingon siya. Ang pasyente nagtawag sa imong pangalan sa wala pa siya mamatay. Nagpugong nga makahilak. Si Bishop Monson may pahihuli niya ng gibiuna. Nanumpa siya ni Anang Higayuna nga dili na siya mapakya sa pagsunod sa aghatgikan sa Ginoo. Sundon dayon niya ang mga impresyon sa Espiritu kung asa kini mugiya kaniya. Walay makasabot ni President Monson, kinsa wala makasabot sa kanunay sa pagbalik-balik ni Anang matanga sa Espirituhan ng mga aghat siyang kinabuhi o siyang hingpit nga pagkamanungon sa pagsunod ni ini.
Number three.
Ikatulo, siksika ang mga kasulatan kada adlaw. Si Elder Robert D. Hales mitudlo, kung kita gusto makigsulti sa Diyos, mag-ampo kita. O kung kita gusto nga siya makigsulti nato, musiksik kita sa mga kasulatan kaya iyang mga pulong gisulti pinagi sa iyang mga propeta. Sa nag-edad pa ko og 20 anyos, nakigbisog ko og lisod nga sisyon og ingon og dili gyud ko makadawat sa akong mga tubag. Usa ka gabi niyan, akong amahan nagabian sa pag-uli gikan sa usa ka meeting sa simbahan nakamatikod nga nagsiga pa akong kwarto. Milingkod siya sa kilid sa akong higdaanan ug kutana kun makatabang ba siya. Ang akong gisulti niyan tanan, misugyot siya nga akong mabasa sa mga kasulatan ug magiyahan akong desisyon. Naghatag piho nga mga tudling akong palandungan og ampuan. Gisunod na ako ang iyang dinasing nga tambag nagsiksik sa mga kasulatan. Paglabay sa pila kay gayon o padayon nga paningkamot, napanalanginan ako sa wala masayop nga tubag sa akong pag-ampo. Akong gihalad ang akong labing maayong hunahunag desisyon nga to sa Ginoo o sinsiro ako naghangyo sa kompirmasyon ni Anang desisyon o mibati o mahilom malinaw nga kasiguruan di sa akong kasing-kasing. Ato makatunan diha sa mga kasulatan nga matarong mga anak ng lalaking hilaman si Lehi ug Nephi nakabaton og daghang mga pagpadayag matag-adlaw. Samtang kita magbusog matag-adlaw sa mga pulong ni Kristo diha sa mga kasulatan ug mamalandong sa muta nga atong mabasa, kita usa makasinatig pagpadayag matag-adlaw pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Ilabi na kon atong isulat ang mga hunahuna o mga pagbati nga atong nadawat. Ikaupat, sunda ang balaod sa puasa. Aron sa pagdugang sa atong abilidad sa pagpaminaw sa tingog sa Espiritu, kitang tanan kinahanglang magpuasa sulod sa 24 ka oras matag Domingo sa puasa ug muhatag umbay-umbayng halad sa puasa sa pagtabang ni adtong nanginahanglan. Si Presidente Harold B. Lee mitambag, ang Ginoo misulti nga adto ni Isaias nga katong kinsa magpuasa ug muhatag sa ibang ilang panyato sa gigutom, makatawag ang Ginoo mo tubag, makasinggit ug ang Ginoo mo ingon, ania ako. Mao kana ang paagi sa pagsugod o pagsultianay uban sa Ginoo. Sulay kinininto iga sunda ang balaod sa puasa sa hingpit. Sa basahon ni Alma, ato makatunan nga ang mga anak ng lalaki ni Mosiah naghatag nga ito sila mga kaugalingon ito sa tumang pag-ampo o pagpuasa. Busa sila doon na espiritu sa pagpanagna o espiritu sa pagpadayag. O kung sila nagtudlo uban sa gahom o pagtugot sa Diyos. Kana nga pulong sila naghatag nga ito sa ilang mga kaugalingon, angay nga palandungon samtang atong timbang-timbangon ang atong paningkamot sa tinudanay nga puasa. Ikalima, magpakatakos o masimba sa templo. Sumala ni Presidente George Albert Smith, matag-usa ka nato dunay katungod sa inspirasyon sa Ginoo. Sumala sa pamaagi din kita nagpuyo og usa ka Diyos noon nga kinabuhi. Palihog ti man nga wala siya moingon nga kinahanglan kita nga hingpit aron marawat og inspirasyon. Apan kinahanglan maningkamot kita pag-ayo magpuyo nga takos. Hinumdumi og pagkat-on gikan sa negatibong ehemplo sa katawhan ni Harry Limhi sa basahon ni Mormon. Ang Ginoo dugay mitubag silang pangamuyo tungod sa ilang mga kadaotan. Ang katakos ingon og gamay nga kantidad nga bayad aron sa pag-abli sa mga bintana sa langit. Sa atong pagtuman sa atong mga pakigsaad og takos nga moambit sa sacrament, kita misaad nga kita makabaton kanunay sa espiritu uban kanato. Apan kana musunod human kita musaad mutuman sa pakigsaad nga kita sa kanunay mahinumdom sa manluluwas. Dugang pa ang pag-focus o pagpuyo nga takos nga musulod sa templo o sa pagbuhat sa ingon kanunay kung itugot sa atong kahimtang, makasarang nato sa pagdubod sa Ginoo, makadawat sa kahingpitan sa Espiritu Santo. Ikaunom, ayaw pagtiaw-tiaw sa sagrado nga mga butang. Hibaloing ang pagpadayag nga gikan sa Ginoo sa kasagrado nga pagsalig. Sa Elder Richard G. Scott, mitodlo, nga ang inspirasyon nga mainampingong girecord nagpakita sa Diyos nga ang iyang komunikasyon sa grado nga rinato. Ang girecord panalipdan gayon nga dili mawala o mahilabtan sa uban. Ang ikaduhang saksi niya ng pagtulunan sa nagikan sa kasinatian ni Presidente Harold B. Lee kinsa miingon, usay sa tungong gabi ako mahigmata o dili na makatulog. Hangtod ako mubangon og isulat diha sa papel ang butang nga nakapalibog nako. Apan kita nagkinhanglan akong kaisog sa pagbuhat kung gisugo isip tubag sa mga pag-ampo. Ikapito, pangandam sa pagpadayon pinaagi sa hugot nga pagtuo. Sa diyang akong banaw ako nagsabot nga nang magminyo, doon na may nag-istoryahanay kabayan sa among umaabot. Unsa among buhaton bayan sa eskwela, kanusa kami mga anak, unsa ang trabaho makahatag mga panginahanglan sa ang pamilya, makaservisyo pa sa simbahan. Tungod kami tuumi sa tambang gihatag sa bing propeta, kinsa nagtudlong mahimo na kining mga anak, samtang nag-eskwela o nagtrabaho sa mga higayon, may padayon kami pinaagi sa hugot nga pagtuo. Dili ka to sayon. Ang akong bana nagtrabaho og tulo ka part-time nga trabaho samtang nag-eskwela siya aron ako makasugod sa akong bag-ong trabaho isip usa ka inahan og tig-amuma. Kadto mao ang direkta nga sukwahi sa pagtuo sa kalibutan bisan niya nang higayuna. Sa paghinomdo makita namo karon kung sa unsang paagi kadtong mga laki ang sugod ng pagtuo mirsulta sa manghangturong panalangin. Mga panalangin nga dili unta na madawat kung wala pa kami maminaw sa tingog sa espiritu pinaagis propeta sa Ginoo. Sa paghulagway pagdugang, hunaw ng kasinatian ni Elder Robert D. Hales, natudlo niya nga junior kompanyo ni Elder Estrada Benson ni Osaka Konferensya sa Stake. May istorya siya sa musunod. Human mag-ampo, mag-interview, magtuon o mag-ampo sa pag-usab. Si Elder Benson, ang utana ko, nahibalo ako kinsa ang bago ang mahimong presidente, ako maingon nga pa ko makadawat ni Ana ang pagdasig. Siya mitanaw na ko o dugang, dugay o mitubag nga siya wala pasab. Bisan pa ni Ana, kami nadasig sa paghangyo, tulo ka mga takos nga naghupot sa priesthood nga mamulong sa sesyon sa Sabado sa gabi is konferensya. Mga minuto man nagsugod ay katulong mamumulong, ang espiritu may aghan ka na ako nga siya ang angay nga mahimbag o nga presidente sa stake. May tanaw ko ni Presidente Benson nakita mga luha nga minagay dahil sa iyang naong. Ang pagpadaya, gihatag ka namong duha. Apan pinaagi lang sa pagpadayon sa pagpangita sa kabuton sa atong langitong amahan, samtang kitang padayon sa unahan o ban sa hugot nga pagtuo. Ikawalo, tuguti ang Ginoo sa paghukom sa mga detalye unsay iyang gustong ipadayag o kanusa siya gusto nga mapadayag ni ini. Ang obserbasyon sa tagsulat nga si Corrie ten Boom magamit dinhi. Sa pagkutlo sa kada kasinatian nga gihatag sa Dios nato, ang matagtaw nga iyang gihatag nato sa tong kinabuhi, mao ang hingpit nga pagpangandam nga siya lamang ang makakita. Tingali ang uban ninyo doon ay samang kasinatian nga nasinati sa among unom ka mga anak samta sa nangita sa mga turong mga kompanyon. Tungod kay makasabot kita unsa ang sakto nga desisyon pagkaman sa isyu o milabay na ang panahon, sila karon nakasabot nga silang kinahanglan mga kasinatian o makaila sa kamot sa Ginoon nga riyan lang ato sa ilang mga turong kompanyon. Ang pipila na itong kasinatian nagkinahanglan o matuig sa paghulat, mga mapailubon o magpadayon pinaagi sa hugot nga pagtuo. Dahil gayon nga ang kalangitan ingon og sirado samtang sila nag-ampo. Kung ang timing sa Ginoo dili pareha sa atong kaugalingong mga tinguha, salig nga tingali doon ay giandam nga makasinatian ang Ginoo nga atong gikinahanglan sa dili pang atong mga pag-ampo matubag. Si Elder Dallin H. Oaks, mitodlo pagkutlo, kinahanglan kita makahibalong ang Ginoo mamulong na pinagi sa Espiritu sa iyang kaugalingong panahon o sa iyang kaugalingong paagi. Daghang mga taong wala makasabot ni ini nga baruganan. Nagtuo sila kung sila andam o kung kinihaom sa ilang higayon, makatawag sila sa Ginoo og siya diha-diha mutubag. Bisan sa tukmang paagi nga ilang gipaabot. Ang pagpadayag dili maabot niya ng paagiha. Dili nato mapugos ang espirituhanong mga butang. Mga 15 katuig na milabay ang ako inahan na wadaan siyang pananaw. Nakigbisog siya sa daghang mga bulan ni ining malisod nga pagsulay. Nahupay siya samtang mainiton siyang nag-ampo alang sa pagsabot diya sa yanong balak nga nahimong paborito bago kinigikudlo ni Presidente Monson. Kunon saon wala ko mahibalo. Apan ini nasayod ko, ang Diyos motubag sa pag-ampo. Nasayod ko nga siya nag-ingon, nga ang pag-ampo kanunay ang paminaon, og tubagon unya o diha-diha dayon, og busa ko nag-ampo, og naghulat nga malinaon. Wala ko masayod kung na akong gitinguha, moabot ba sama sa akong gihuna-huna, apan isaling ko kanya akong pag-ampo, kinsa mas maalamon kay kanako. Siguradong iyang ihatag ang akong gihangyo, o muhatag, og tubag nga mas makaayo kanako. Sama sa kadaghanan nato ang atong inahanan ng kamot gihamon sa pagbutang sa iyang pagsalig sa iyang kabuton of timing. Sa atong pagbuhat sa ingon, kinahanglan nato hinumduman kini nga pagtulon-an gikan ni Elder Richard G. Scott. Unsa inyong buhaton kung kamo nangandam og maayo, tinud-anay nga nag-ampo, naghulat og dugay alang sa tubag, o gihapon walay gibati nga tubag. Mahimo ka mong magpasalamat kung mahitabo man ka na, kay ka na ebidensya sa pagsalig sa langit ng amahan. Kung ka mo nagpuyo nga takos, o gayon yung pagpili o yun kanunay sa pagtulonan sa manluluwas o kamakinahang lang mubuhat, mupadayon uban sa pagsalig. Kung ka mo sensitibo sa pagdasig sa Espiritu, usa sa duha kabutang piho nga mahitabo sa tukma nga panahon. Mahimong kasamok sa una-huna, buot pasabot nga sayop nga pagpili, o ang kalinaw, o ang kainit sa dughan mo bati sa pagmatuon nga ang inyong gipili husto. Kung kamo nagpuyo nga matarong o nagbuhat uban sa pagsalig, ang Diyos dili mo tugot nga kamo moabot o layo nga walay pahimangno kung nasayop kamo sa inyong desisyon. Kana nga pasidaan nga tingog sa Espiritu sa kasagaran moabot pinaagi sa tingog sa gipili nga mga sulugoon sa Ginoo, nga maoy mahatod nato sunod nga punto, ikasyam, patalinghog sa mapanagnaong pahimangno. Hunahuna pag-ayo ang pila ka mga panagnaong mga pahinangno ang gihatag sa atong panahon. Una gikan ni Presidente Boyd K. Packer. Karon usa ka pahimangno, ang ubang mga musika makadaot kayo sa espirituhanon. Ang tempo, ang tunog, ang kinabuhi, di atong napasunday makapalayo sa espiritu. Mas kuyaw pa kayo kaysa sa inyong pagtuo, kay mubuntog kini sa inyong espirituhanong pagbati. Laing pahimangno, tingali doon ay peking ang mga pagpadayag, mga pag-aghat, gikan sa yawa, mga tintasyon. Kung kamo makadawat og aghat sa pagbuhat og butang makahatag og dili maayo nga pagbati, butang inyong hibaluan sa inyong hunahon ang asayop og supak sa mga baruganan sa pagkamatarong, ayaw kini og buhata. Ani apay lain? Kung ang usa ka tawo kritikal o maghamin og negatibo nga mga pagbati, ang espiritu mo biya. Og ang atong minahal nga propeta, si Presidente Monson, mihatag tingog sa pahimangno sa dihan siya miingon. Magmaabti ka mo, ngadto sa bisan unsang mga butang nga mukawat sa inyong mga panalangin sa kahangturan. Nganong ato ipahiangay ang atong mga kasing-kasing ngadto sa tingog sa Espiritu? Unsang mga panalangin ang maabot ko na atong buhaton? Bago lang kong miabot gikan sa Pilipinas, inako nakita ang resulta sa kusog nga bagyong hayan. Nakadungog ang mga kasinatian sa tuminahal ng mga kaigsuunan sa Pilipinas samtang sila nagpamatuod ng gigiyahan sa Espiritu sa panahon sa panginahanglan aron sila masayod unsay buhaton og asa buadto. Nakadungog ko nila misulti sa pagpadayon pinaagis hugot nga pagtuo sa panahon nga dili klaro ang dalan. Nakadungog ko mga istorya sa batan mga missionaryo, mga sister, mga elder, nagsunod sa mga aghat nga migiya nila ngadto sa pisikal nga kaluwasan, taliwala sa dakong katalaman nga naglibot kanila. Mapasalamaton kay ko sa dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo nga nagpahimangno, nagdirikta, naghupay, nagiya ni ato naning kamot nga magpuyo nga takrus. Sa tanang mga gasa nga mapili sa atong itong amahan nga hatag sa mga anak sa atong pagbiya sa katubigan sa bunyag, siya may pili sa paghatag nato sa gasa sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo naglihok sa hingpit nga panaghiusa sa langit ng amahan o ni Hesu Kristo. Siya mo saksi sa amahan o sa anak, umupadayag o mutudlo sa kamatuuran sa tanang mga butang. Makadawat kita sigurado nga pagpamatuod kabayan sa langit ng amahan o ni Hesu Kristo pinaagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. Ang iyang komunikasyon nga to sa atong Espiritu mas sigurado pa kaysa unsa nga komunikasyon nga atong madawat pinagi sa atong natural nga pagbati. Mga kaigsuonan, sama sa inyo nahibaluan. Ang dako og lapad nga gambalay nga napuno niya atong kinsa mo biabi ay mutulisok ang naatanan sa atong palibot. Ang tingog sa kalibutan kusog, walay hunong, mapugsanon o makadunayon. Gawas kon kita makat-on sa pagpahiangay sa atong mga kasing-kasing sa tingog sa Espiritu og palambuon ang atong abilidad pagtinguha, pagdawat o pagsunod sa personal nga pagpadayag. Kita naa sa dililig-on nga pundasyon. Nagkinanglanta sa tingog sa Espiritu sa pagiya nato pahilay sa tanang mga mahugaw, binuang, bulgar, bayolente, hakog o makasasala. Nagkinanglan kita sa Espiritu Santo di lamang sa pagiya nato nga sa tanang mahiyason, matahom, maayo og dungog og dalaygon apan sa pagtabang nato pag-ugmad og tinguha alang ni adto mga butanga aron sa pagpakigbatok sa tentasyon sa kalibutan. Usas labing may mga panalangin na atong madawat samtang kita nagkaton sa pagpaminaw sa tiyan sa Espiritu, mga abilidad pagkita sa atong kaugalingan sama sa pagkakita sa atong man sa langit o sa hinay-hinay, ginagmay, mahimok, tang labing maayo. Huna-huna, kining nindot na kinotlogikan sa apostol sa lahing adlaw. Sa pagkutlo, ang gasa sa balang Espiritu makapalagsik sa tanang mga galamhan sa kahibalo, makapadugang, makapadako, makapatubo o makapalimpyo sa tanang kinaiyanhon ng mga kainit sa pagbati o mga paghigugma. O ipauyon kinipinagi sa gasa sa kaalam nga doon silang matarong paggamit, makadasi, makapalambo, makaugmad, makapahingkod kini sa tanang maayong mga simpatiya. Mga kalipay, mga kagustuhan, mga samang balatian, mga pagbating at atong kinaiya. Makadasig kini sa hiyas, kamabination, kaayo, kaluoy, kalumo, o gugmang putli. Makapalambo kini o katahom sa tao, porma o panagway. Muatiman kini sa kahimsog, kalagsik, kabaskog o sosyal nga pagbati. Makapalambo, makapalagsik kini sa tanang galamhan, sa pisikal o may salabutan nga tao. Makapaligon kini, makapalagsik, makapabaskog sa mga kaugatan. Sa laktod kini sama sa gingon uyok sa bukog, kalipay sa kasing-kasing, kahit sa kahayag sa mga mata, musika sa mga dalunggan o kinabuhi sa tibuok pagkatao. Ang Espiritu Santo dunay mahimo alang nato sa pisikal, espirituhanon, emotional, mental nga paagi nga walay buhat sa tao nga makapareha. Muuyon ba kamo ang pagpuyo nga takos sa mga panalangin importante bisan unsa pa ikinahanglan, bisan o kinahanglan o dakong sakripisyo? Kini ang dakong panalangin nga atong nadawat alang sa atong gitandi nga gamayng butang sa paningkamot. Ako mudapit ang atong tanan pagsugod karong gabi una pagpaingay sa inyong kasing-kasing ato sa tingog sa Espiritu Santo. Dili sulagma nga ipakataw sa Ginoo si President Thomas S. Monson isip yang buhi nga propeta sa pagiyan nato nining ulahing mga adlaw. Si Presidente Monson usa sa nakat-on sa pagpaminaw, pag-ayo, pagsunod sa mga aghat sa Espiritu. Mas maayo kung kita musunod sa iyang ehemplo. Mupamatod ko nga siya ang tigpamaba alang sa Ginoo sa atong panahon. Mupamatod usab ako nga atong amahan sa langit gusto nga kita makabalik ngadto sa iyang presensya ug mihatag upamaagi nga atong buhaton pinaagis paghatag sa iyang bugtong anak ug sa gasa sa Espiritu Santo. Mupamatod ko nga ang pagpaningkamot sa atong bahin bililhon sa pag-angkon ug pagpabilin sa dili masulti nga gasa sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven, we thank you.
Amahan namo sa langit, magpasalamat kami ni mo nin adlawa sa daghang panalangin nga mong nadawat karon. Salamat kami ni ana. Salamat kami sa panalangin nga dunay buhi nga propeta karon niadtong imong gipili sa pagiya namo. Kami nagampo nga imong kaming tabangan samtang kami magsunod nila ang magsunod nimo nga maminaw kami sa aghat sa espiritu. Umampo mi nga imong espiritu magaban namo magbantay namong tanan sa among pagpamauli. Palihog tabangi mi nga luwas sa aming maabot. Ug kami magampo nga imo kaming giyahan sa among paningkamot sa pagpuyo nga mahidol kanimo. Kini among giyampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.